Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 8. februar. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Opoziciona socijalistička narodna partija nastavit će razgovore o zajedničkom nastupu opozicionih stranaka na izborima. Šanse da dođe do zajedničke liste opozicije sve su manje. Ekspertske misije Evropske komisije dolaze sutra u Crnu Goru u okviru procesa liberalizacije viznog režima. Maloprodajni i trgovački lanci u Crnoj Gori u januaru bilježe rast prihoda i pored uticaja globalne ekonomske krize. U velikim požarima koji pustoše Australiju poginulo je najmanje 65 ljudi, prenose agencije. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Dragan Šoć, visoki funkcioner Narodne stranke i dugogodišnji poslanik Crnogorskog parlamenta, koji demantuje da je u vrhu te partije bilo neslaganja oko mogućeg predizbornog saveza sa vladajućim DPS-om, iako su on i lider Predrag Popović u prethodnom periodu slali disonantne poruke.
E, ako oni budu željeli da razgovaraju sa nama kao što saopštavaju, mi ćemo razgovarati s njima. Kakav će biti ishod eventualnih razgovora, to je već drugo pitanje. Kao što znate, do sada nikakvih razgovora nije bilo i mi smo takođe jasno rekli, sve svoje političke snage ulažemo u to da dođe do jedinstvene opozicione liste.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Socijalistička narodna partija nastavit će i naredne sedmice konsultacije sa drugim opozicionim partijama u Crnoj Gori radi dogovora o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima 29. marta. Predsjednik SNP-a Srđan Milić rekao je agenciji Beta da je zbog toga odložena sjednica glavnog odbora te stranke koja je bila najavljena za sutra, a na kojoj je trebalo da bude saopšten konačan stav o izlasku SNP-a na izbore. Milić je rekao da će SNP na izborima nastupiti zajedno sa drugim strankama ako sve opozicione partije budu u tom savezu. Jedinstvena lista podrazumijeva da su svi u njoj, kazao je Milić i ponovio da će SNP na izbore izaći samostalno ako bilo koja partija ostane van planirane opozicione koalicije. Milić je prethodno najavio da će ta partija samostalno nastupiti na parlamentarnim izborima nakon što je prethodno liberalna partija odbila da učestvuje na jedinstvenoj izbornoj listi, prenijela je televizija Vijesti. Vladajuća koalicija je otvorena za saradnju sa drugim partijama koje žele pomoći daljem razvoju Crne Gore, ali ne po svaku cijenu, kazao je portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević. SDP, prema njegovim riječima, nikad nije razmišljala o programskoj saradnji s partijama koje još uvijek ne priznaju obnovljenu crnogorsku nezavisnost. Oni koji ne žele prihvatiti volju građana ne zaslužuju ruku saradnje. Politički je neozbiljno tražiti većinsko povjerenje građana u državi koju ne priznajete, ocijenio je Konjević za agenciju Mina. Konjević je kazao da je Bošnjačka stranka bila dio bloka za nezavisnost i da je potpuno realna saradnja sa tom partijom u budućem sazivu parlamenta. Vjerujem da će se ubrzo znati modeli te saradnje, rekao je Konjević. Ekspertske misije Evropske komisije dolaze sutra u Crnu Goru u okviru procesa liberalizacije viznog režima i ispunjavanja uslova iz mape puta. Eksperti Evropske komisije će sa domaćinima iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave i drugih državnih organa tretirati pitanja bezbjednosti i procedura pri izdavanju dokumenata, upravljanja granicom, politike azila i upravljanje migracijama, kao i pitanja iz oblasti organizovanog kriminala, trgovine ljudima, privrednog kriminala, borbe protiv korupcije i trgovine drogama. Ukrajinska ambasada u Podgorici, kako je najavljeno, oglasit će se sutra objašnjenjem koja bi mogla da pomogne u odgovoru zašto je Ukrajina zakočila prijem Crne Gore u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Crna Gora je očekivala da će u Svjetsku trgovinsku organizaciju biti primljena na sjednici Generalnog savjeta te organizacije 3. februara, ali je to odloženo zbog stava Ukrajine koja je tražila dodatne informacije o crnogorskoj trgovini. Pošto Crna Gora i Ukrajina nemaju značajnu međusobnu trgovinsku razmjenu, neki politički analitičari u Podgorici sumnjaju, ali to ne žele javno da kažu, da iza tvrdog stava Kijeva stoje politički razlozi koji se tiču odnosa Podgorice i Moskve, a možda i stava nekih zapadnoevropskih zemalja prema crnogorskom članstvu u Svjetsku trgovinsku organizaciju, javlja agencija Beta. Ukrajina je najmlađa članica Svjetske trgovinske organizacije, a Crna Gora, kad bude primljena, postaće 154. članica najveće trgovinske asocijacije. Maloprodajni trgovački lanci u Crnoj Gori u prvom mjesecu ove godine bilježe rast prihoda i pored uticaja globalne ekonomske krize, ocijenili su njihovi predstavnici. Iz nacionalnog maloprodajnog lanca Voli saopšteno je agenciji Mina Biznis da je prema raspoloživim podacima promet u njihovim objektima u ovoj godini veći u odnosu na prethodnu. Taj podatak je očekivan kada se ima u vidu da je kompanija prošle godine otvorila dva nova objekta na Zlatici i hipermarket u Kotoru, dodaju iz kompanije Voli. Trgovački lanac Mercator Max ostvario je u januaru ove godine 2-3% veći ukupni promet nego u istom mjesecu prošle godine. U toj kompaniji, koja većinu prihoda uglavnom generiše od prodaje hrane, pića i ostale robe široke potrošnje, nisu još osjetili uticaj globalne finansijske krize. Radnici nekoliko crnogorskih preduzeća počeće s jutra, kako je najavljeno, protestno okupljanje pred zgradom vlade, zahtijevajući da im se pomogne u rešavanju socijalnih zahtjeva. Protestne skupove su najavili radnici Duvanskog kombinata, pogona prerade kombinata aluminijuma u Podgorici, Nikšićke livnice i bivše fabrike građevinskih mašina Radoje Dakić. Njima će se možda pridružiti i radnici Cetinskog oboda. Radnici uglavnom traže isplatu zaostalih plata. Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer posjetit će u proljeće Crnu Goru. Podgorica će Scheffera ugostiti poslije samita NATO-a u Strasburu. Prenijeli su podgorički listovi informaciju iz Minhena, gdje na međunarodnoj konferenciji o bezbjednosti učestvuje i ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić. U velikim požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju, najgorim u četvrt vijeka, poginulo je najmanje 65 ljudi, saopštila je danas policija, prenose agencije. Požari su se od juče proširili na tri australijske države, a njihovom naglom širenju pogoduju nezapamćeno visoke temperature i suša. Bilans žrtava se popeo na 65 stradalih, saopštila je policija u Viktoriji, koja je najviše pogođena tom katastrofom i gdje se vatrogasci i dalje bore sa vatrenom stihijom. Pakao u svojoj žestini se obrušio na stanovništvo Viktorije u posljednja 24 sata, izjavio je novinarima premijer Kevin Rudd nakon što je odobrio raspoređivanje jedinica vojske kako bi pritekle u pomoć vatrogascima koji se bore sa požarima. Najrazvijenije države recesiju bi mogle prevladati do kraja godine zbog smanjenja cijena sirovina, nižih kamatnih stopa i paketa ekonomskih podsticaja, ocjenjuje član Savjeta Europske centralne banke Christian Neuer. Neuer smatra da nije nemoguć scenario prema kojem bi se izlazak iz recesije dogodio do kraja godine, prenosi Bloomberg. On je saopštio da ne postoji opasnost napuštenja jedinstvene evropske valute od neke članice eurozone, prenosi poslovni dnevnik. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy dolazi u posjetu Libiji. Danas je završni dan 45. Minhenske konferencije posvećene bezbjednosti. U Londonu će biti dodijeljene muzičke nagrade Grammy.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Dragan Šać, visoki funkcioner Narodne stranke i dugogodišnji poslanik Crnogorskog parlamenta, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem pojašnjava razloge za povlačenje iz aktivne politike, komentariše pokušaj ujedinjavanja opozicije i strateške greške koje su napravljene u prošlosti.
Gospodine Šać, povod za ovaj razgovor je najava da se povlačite iz politike. Koji su vaši razlozi?
Zamor 16-godišnji profesionalnim bavljenjem politike, to je jedini isključivi razlog, dakle ja sam već to pojasnio u javnosti, neću više biti poslanik, ali ostajem član i funkcioner Narodne stranke bez ikakve rezerve. Nema nikakvih drugih razloga, sem onoga koji sam u prvoj rečenici saopštio.
I pored toga špekuliše se da bi jedan od razloga za vaše povlačenje moglo biti neslaganje sa strategijom lidera Narodne stranke Predragom Popovićem, koji u prethodnom periodu nije isključivao mogućnost saradnje sa DPS-om, za razliku od vas.
Kao što ste rekli, to su samo špekulacije. Onaj ko je pratio što se dešava u Narodnoj stranci mogao je da vidi da je i predsjedništvo i glavni odbor da su zasjedali povodom toga i da su naprosto gotovo jednoglasno, uz moju naravno punu podršku takvom konceptu, saopštili da će razgovarati sa svima kojih pozove na razgovor. Dakle, to je nešto što je strategija Narodne stranke, ne prejudicira nikakav ishod tih razgovora ili saradnju sa Demokratskom partijom socijalista. Dakle, sami ste rekli, špekuliše se i to ostaje u domenu špekulacije, nema nikakvih strateških neslaganja između mene i predsjednika Narodne stranke. Naravno, odmah da kažem, to ne podrazumijeva da smo apsolutno saglasni u svemu. Ne bi na kraju krajeva to ni bilo u duhu Narodne stranke, ali te naša neslaganja se rešavaju unutar stranke. U mom i njegovom razgovoru oko strategiji političkih ideja Narodne stranke nema nikakvih neslaganja.
Dobro, ali me ipak interesuje vaše mišljenje, pošto je očigledno da je bilo disonantnih tonova. Popović nije odbacivao mogućnost paktiranja sa vlašću, dok ste vi bili energično protiv toga. To ste nekoliko puta ponovili, podsjetit ću vas u intervju na televiziji.
Ja sam samo rekao da neko ko misli da je može obnoviti koaliciju iz 97. godine, da to zaboravi. Prosto računam da ipak obavještenija javnost zna o čemu govorim. 2006. bila trojna koalicija DPS, Narodna stranka, SDP. Mi smo rekli na javnu iskaz nekoliko funkcionera DPS-a da bi oni željeli da razgovaraju s Narodnom strankom. Naš odgovor je bio, ako želite da razgovarate sa nama, mi ćemo razgovarati sa nama. Ako je neko otvorenost za razgovor pretvorio u koaliciju ili to, mislim da je to ipak više plod špekulacije nego realnog sagledavanja stvari. Ako me pitate da li je ovo mogućno u momentu realna bilo kakva koalicije sa Demokratskom partijom, ja ću vam i dalje reći ono što sam naravno rekao unutar stranki, što i sam gospodin Popović rekao na glavnom odboru i svi mi, da mislimo da to nije nešto što je realno, ali da stranka koja se bori za svoju političku poziciju i za uticaj ne može da unaprijed kaže da neće razgovarati sa nekim. Suština dakle priče je u sledećem. Ja sam recimo u tom iskazu bio malo pesimističniji prema tome, a gospodin Popović kao predsjednik stranke, ja sam rekao, ne, ako oni budu željeli da razgovaraju sa nama kao što saopštavaju, mi ćemo razgovarati s njima. Kakav će biti ishod eventualnih razgovora, to je već drugo pitanje. Kao što znate, do sada nikakvih razgovora nije bilo i mi smo također jasno rekli, sve svoje političke snage ulažem u to da dođe do jedinstvene opozicione liste.
A kako vi gledate na ove ponovne pokušaje opozicije da stvore neku vrstu jedinstvenog fronta protiv vlasti i personalno Mila Đukanovića? Da li mislite da je dobra ideja da se udruže programski raznorodne stranke? Ili možda mislite da je bolje, kako to predlažu pojedini opozicionari, jurišati u više kolona?
Pa vidite, mi smo jurišali u više kolona više puta i svi su se ti juriši, nažalost, završili neuspjehom opoziciji. Prema tome, Narodna stranka je postavila pitanje ovako. Ako se zaista svi slažemo, a nominalno se svi slažemo, da bez smjene režima nema mogućnosti da dođe do suštinskih promjena u Crnoj Gori, onda smjena režima postaje prioritet i treba da potisne u drugi plan sve naše pojedinačne razlike koje su evidentne i koje niko ne treba da spori. I to je u osnovi naše ideje koja glasi, hajde da probamo jedinu stvar koju do sada nismo probali, a to je da se sva opozicija nađe na jednoj listi, nešto poput onoga što je urađeno u Srbiji 2000. godine. Tako da mi taj pokušaj vidimo kao motivaciju, da tako kažem, da svi oni koji tvrde javno da je apsolutna prepreka za bilo kakve pozitivne promjene u Crnoj Gori ovaj režim, jednostavno izvuku logičke konsekvencije, zaključke i kažu sljedeće. Ako je to tako, onda nijedan naš poseban programski cilj ne smije da bude razlog za to da se ne ujedinjavamo, a kao iskustvo imamo činjenicu da smo do sada nekoliko puta pokušali na razne druge načine, nismo uspjeli, da probamo i na ovaj način. Naravno, nema garancija za uspjeh, ali po onome što bi se moglo zaključiti u javnom mnjenju, u raznim komunikacijama, jedina realna šansa koja daje mogućnost za promjenu u Crnoj Gori u korist opozicije jeste jedinstvena izborna lista. I mi smo tu ušli bez ikakvih rezervi i bez ikakvih uslova.
A recite mi, koliko mislite da je opozicija posljednjih mjeseci upropastila svoje šanse? Sad kada ste formalno izašli iz političkog života, gdje vidite glavne razloge, da tako kažem, tumaranja opozicije? I kako vam djeluju, samo da vam dovršim, kako vam djeluju ti uzaludni pokušaj da se birači homogenizuju oko nekih, pokazalo se, promašenih tema kao što je Kosovo? Mislite li da je više vremena trebalo trošiti na egzistencijalne teme? Zašto opozicija to ne radi?
Da vam kažem nešto. Da je opozicija dala sebi brojne autogolove, to nema nikakve sumnje, i bar mi u Narodnoj stranci nismo izigravali slijepca pred zidom. Sjećate se samo predsjedničkih izbora, pa oko Ustava da ne govorim i tako dalje. Sada kad govorite o izboru tema, nemojte ipak podcjenjivati neke teme koje su ipak značajne za građane Crne Gore. Sam Đukanović je priznao da njegova odluka o podršci, odnosno priznanju takozvane države Kosovo, ne uživa podršku među građanima i to je podrazumijevalo da ne uživa ni među onima ljudima koji njega podržavaju. To je na jednoj strani. Na drugoj strani, svjedoci smo mi iz godine u godinu. Šta se dešava sa socijalnim, ekonomskim položajem svakog građanina u Crnoj Gori? Da ipak to te, kako vi nazvaste, s pravom životne teme, idu sve nagore, da konstatujemo da se produbljuje jaz između jednog vrlo malog broja ultra bogatih, a ogromnog broja, nažalost, broja ultra siromašnih, da imamo izvještaje iz Evropske komisije koji ukazuju na administrativne nesposobnosti da se odgovori zahtjevima koji se postavljaju vezani za naš prijem u Evropsku uniju, da se ukazuje na vezu organizovanog kriminala sa segmentima državne vlasti, da se govori o korupciji i tako dalje i tome slično. To je priča koju je opozicija intenzivno ispričala, prepričala u zadnjih, pa eto da kažem, 20 godina, do toga da smo bukvalno dokazali, sjetite se tamo prije nekih 7-8 godina kada je ministar financije nije mogao da objasni otkud nekakav Edin Efović na priznanicu koja se predaje milione. Šta je rezultat svega toga? Iz izbora u izbore DPS povećava broj glasova. Prema tome, kad govorimo o izboru tema, mislimo da nema nevažnih tema koje su od značaja za građane Crne Gore. Kao što je pitanje Kosova od značaja za unutrašnju stabilnost Crne Gore, pa koliko god neko mislio da su to iracionalni razlozi, tako je od značaja i sve ovo o čemu sam malo prije govorio.
Kad već govorimo o opozicionim akcijama i o političkim performansima, vaš stranački kolega Predrag Popović ovih je dana bio u centru pažnje zbog najave MUP-a da bi mogao ostati bez crnogorskog pasoša zbog toga što je 2007. nezakonito stekao i srpsko državljanstvo.
Ko kaže nezakonito? Državljanstvo se, nijedno ta dva državljanstva nije nezakonito stekao. Znači, on je bio crnogorski državljanin i jeste crnogorski državljanin i to mu niko ne osporava. On je podnio zahtjev za prijem u državljanstvo Srbije. Srbija je shodno njihovim zakonima, pazite, shodno njihovim zakonima, njemu odobrila prijem u državljanstvo. Znači, ja bi ipak bio malo oprezan kod upotrebe pojmova zakonito i nezakonito, jer to asocira da je nešto urađeno mimo nekog zakona. Ne, on je...
Shodno crnogorskom zakonu, gospodin Popović ne može imati dvojno državljanstvo.
To je drugo pitanje. Ali da li on nezakonito stekao bilo koje državljanstvo, nije nezakonito.
Dobro, tu ću se složiti sa vama, ali je...
Dobro, ne misli da je to krucijalna stvar, ali da nemamo dilema oko toga. Šta je suština pitanja?
Suština pitanja je kako gledate na čitavu tu stvar, ili to bio još jedan promašen potez?
Ne, pazite, gospodin Popović je to uradio u vrijeme kada je u Crnoj Gori bio na snazi zakon koji je važio u vrijeme federalnog statusa, koji je naravno izričito zabranjivo da i prosto nije ni logično bilo da neko ko je jugoslovenski državljanin istovremeno bude državljanin Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Makedonije koja su imala svako svoje državljanstvo. Znači, pravno to nije bilo uopšte relevantno državljanstvo, čak nije imalo i nekakvog uticaja na praktična pitanja. Međutim, kada je došlo do toga da se državna zajednica nestala, Crna Gora postala samostalna država, taj zakon i dalje bio na snazi. I nije usaglašen, niti je data mogućnost da se ljudi koji su se zatekli u Crnoj Gori, koji su postali njeni građani i žive tu decenijama, koji glasaju u Crnoj Gori, da im se otvori mogućnost da vide šta će sa tim državljanstvom, da se sklope neki međudržavni ugovori, iako je u ustavnom zakonu ostavljena odloženi na primjena te odredbe Ustava, krenulo je jedno brisanje tih građana i odjedno su se oni našli stranci i u čudu šta ih to nađe. Dakle, reakcija gospodina Popovića je bila politički odgovor na to da stavi do znanja šta se to radi, da se to ne može raditi i on je uputio jedan politički izazov vlastima. Umeđu vremenu se to ipak malo smirilo. Šta mi imamo danas?
Pa to me interesuje. Kako komentarišete da je MUP tek sada krenuo sa akcijom brisanja?
Dakle, MUP je trebao, ako je MUP sprovodi zakon, kao što tvrde. On je prvo morao da uslovi državljanstvo gospodinu Bećiraju, Fatmiru Bećiraju, futbaleru koji, koliko znam, je iz Albanije, ali tako? Dakle, mogu ja kaže, gospodine Bećiraj, vi ne možete da imate crnogorsko državljanstvo i albansko, molim vas, donesite mi otpust iz toga državljanstva. To je trebalo da uradi prema onome Amerikancu koji je primljen da bi igrao za reprezentaciju Crne Gore. To je trebalo da uradi prema gospodinu Draganu Nikoliću, gospođi supruzi njegovoj Mileni Dravić, Draganu Đajić. Da li su to uradili? Nisu. I mi kažemo i dobro je što niste, jer mi mislimo da to uopšte ne treba da radi Crna Gora. Ali ne možemo mi sada dvoje aršina. Dakle, može da dođe Amerikanac koji nikada nije nikakve veze sa Crnom Gorom imao, može da uzme crnogorsko državljanstvo, a da mu niko ne traži da se odrekne američkog državljanstva, čime se direktno krši zakon Crne Gore, ali neko, zvao se on Predrag Popović ili Dragan Šoć, svejedno, koji su korijenom stotinama godina u Crnoj Gori, koji nikada nisu živjeli van Crne Gore, niti se školovali van Crne Gore, niti imaju bilo kakve interese van Crne Gore, niti imaju namjeru da možda sutra žive negdje drugo, e njima treba uzeti crnogorsko državljanstvo. E moje pitanje vama i uopšte čitavo javnosti glasi, da li ste spremni zbog toga što se ne slažete eventualno s politikom Narodne stranke ili personalno gospodinom Popovićem, da zažmurite pred takvim stvarima koje nisu ništa drugo nego jedna politička osveta prema jednom čovjeku koji je u jednom momentu uradio ono što bi svako uradio. Da sam ja bio na čelu Narodne stranke u tom momentu, ja bi to uradio. Rekao bi, čekajte gospodu, šta vi to radite od ovih građana Crne Gore? Ne možete to tako raditi. A ako baš hoćete, uradite to prema meni. Pa vidite što ćete i kako ćete.
I za kraj, Narodna stranka je od nastanka prošla više faza. Koja vam je bila najdrža? Nadam se da mi nećete reći ona kad ste bili u vlasti.
Ne, 92. do 96. godine kada je po mom sudu bilo zlatno doba crnogorskog parlamentarizma, kada su Narodna stranka i Liberalni savez izgradili jedan visok političko-akademski nivo opozicionog djelovanja u parlamentu.
Bio je to Dragan Šoć, visoki funkcioner Narodne stranke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hrvatski sabor je objavio prvo čitanje izmjena zakona o sprečavanju nereda na sportskim borilištima, a usvajanje tog zakona očekuje se za 20 dana. Takozvani zakon o navijačima pooštrio je mjere protiv huliganizma na sportskim stadionima, ali je izazvao i primjedbe navijačkih grupa koje vlasti pokušavaju uvjeriti da je ovo zakon koji štiti njih od huligana. Slušamo Gorana Vežića.
Divljanje Dinamovih navijača u Pragu prošle jeseni potaklo je hrvatsku vladu na pooštravanje zakona o navijačima. Razloge za to objasnila je na sjednici sabora njegova kreatorica, potpredsjednica vlade Đurđa Adlešić. Iznijela je statistiku za posljednjih 5 godina.
U tučnjavama na stadionu i oko stadiona ozlijeđeno 324 osobe, 54 policijska službenika, 32 osobe su od toga teže ozlijeđeno. Da je u neredima oštećeno 38 autobusa, 31 službeno vozilo MUP-a, 141 osobni automobil, 35 tramvaja i 7 željezničkih vagona.
Uz to, hrvatski klubovi reprezentacija su platili 2 milijuna i 800.000 eura kazni. Prema predviđenim mjerama hrvatskim huliganima bit će zabranjen odlazak na nogometne utakmice u inozemstvo i to je tako što će im privremeno biti oduzimane putovnice. Za evidentirane prekršitelje predviđene su i nove mjere zabrane prisutnosti na natjecanjima. Višekratni prekršitelji najkasnije 2 sata prije početka natjecanja morat će se javiti u policijsku stanicu i u njoj boraviti za vrijeme utakmice i određeno vrijeme nakon nje. Umjesto prekršajno, huligane će se goniti kazneno, a utakmice na kojima dođe do nereda moći će prekinuti i policija. Navijačima bi se branilo i maskiranje šalom, kapom ili drugim odjevnim predmetima u cilju prikrivanja identiteta. Ovaj zakon, kojeg će se tek izglasati za 20 dana, nailazi na podršku posebice onih koji divljanja na stadionima izravno ugrožavaju. Tako ga pozdravlja i vatrogasac koji je na Splitskom Poljudu fizički izložen posljedicama nekontroliranog navijanja.
Meni je topovski udar ispali na jednu metar od glave. Na mome radnome mjestu čuvaju štartan stazu od tih divljaci koji bacaju sve te stvari po terenu.
Novi zakon nije dobro primljen među navijačima, premda ih vlada uvjerava da se on donosi u njihovom interesu. Koordinator 9 velikih navijačkih udruga, Thomas Bauer, tvrdi da novi zakon krši nekoliko odredbi Ustava i da u tom stavu navijači nisu usamljeni.
Imali smo izjavu i kontaktirali doktora Smerdera, jedan od autora našeg Ustava, koji je rekao da po njemu se ograničava sloboda kretanja, neustavno daju se prevelike ovlasti policije po tom pitanju, zatim negira se presumpcija nevinosti, a ono što mi još tvrdimo je da se krši članak 16 Ustava u onom članku kojim se planira oduzimanje putovnica navijačima, zato što je to zapravo prestrogo za jedan takav običan prekršaj oduzimati nekom putovnice.
Postoji bojazan i da će bez obzira na zakon neki problemi na stadionima ostati. Nedavno je sam engleski premijer Brown pozvao Hrvate radi rasističkih ispada na utakmicama, a i bez toga u Hrvatskoj su svjesni ustašluka na nogometu, pa je svojevremeno i premijer Sanader reagirao na pokušaj minimiziranja od strane Hrvatskog nogometnog saveza tih incidenata, kao što je izvikivanje parole "Za dom spremni".
Ne mogu se ustaški pokliči minorizirati i reći da to ima veze s operom Nikola Šubić-Zrinski. Nema nikakve veze, niti ima veze s domoljubljem.
Taj problem koji je bio očit na utakmici Hrvatska-Andora prošle jeseni nadilazi problem navijačkih skupina, kaže tajnik Hajdukove Torcide Stipe Lekić.
Cijeli stadion je uzvikivao, znači ako žele donijeti takve neke zakone, mogu zabraniti svima da dolaze na stadion.
Novi zakon će oštrim mjerama možda i uspjeti otjerati huligane sa stadiona, kao u Engleskoj, smatra nekadašnji pripadnik Hajdukove Torcide, novinar Slobodne Dalmacije Damir Pilić, ali problemi da se na stadionima kliče ustašama, vrijeđa igrače druge rase ili da se prijeti pripadnicima drugih nacija neće se uspjeti riješiti zakonom o navijačima.
Trebalo bi donijeti zakon o ustaštvu, trebalo bi u udarnim TV terminima prikazivati mladim navijačima istinu o ustaškom pokretu. Cijele su generacije zatrovane tom pričom i treba sad proći godine da se to odstruje, kako bih rekao.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Opoziciona socijalistička narodna partija nastavit će razgovore o zajedničkom nastupu opozicionih stranaka na izborima. Šanse da dođe do zajedničke liste opozicije sve su manje. Ekspertske misije Europske komisije dolaze sutra u Crnu Goru u okviru procesa liberalizacije viznog režima. Maloprodajni trgovački lanci u Crnoj Gori u januaru bilježe rast prihoda i pored uticaja globalne ekonomske krize. U velikim požarima koji pustoše Australiju poginulo je najmanje 65 ljudi, prenose agencije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svetlana Petrović i Srđan Janković.